Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
10-февраль ишембе саламатсызбы уктурууну баштайбыз. Клуб басылмасын жабуу боюнча соттун чечими эксперттер чөйрөсүндө сын пикирди күчөттү.
Басылма өзү ыңгайсыз болгон үчүн эле бул иштер болуп атат деп ойлойм.
Түркиядагы миграция саясатын өзгөрткөн маанай жана кризис виза менен өтүп өткөн 370 000 чет өлкөлүк мекенине кайтты. Алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз. Казакстандагы этникалык казактардын Шыңжаңдагы жакындары үчүн 300 күндүк күрөшү жөнүндө да айтып беребиз.
Кытай заңсыз камап отур. Азыр баарымдын баласынан кабарсызбын. Өлүмө, тирима, ауырума.
Ошондой эле ысык көлдө киши өлүмүнө байланыштуу кармалып үй камагына чыккан дарыгерлер тууралуу макаланы угасыз. Студияда Санжар Эрелиев. Уулу Замира Кожобаевадан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. 10-февраль эле караган түндө Россиянын учкучсуз учактарынын чабуулунан Украинанын Харьков облусунда 7 адам мерт кетти. Алардын 3 балдар. Облус башчысы Алексей Губовдун сөзүнө караганда 7-4 жаштагы 2 баланын жана дагы бир ымыркайдын сүйүгү 2 чоң адамдын сүйүгү менен кошо бир үйдүн алдынан табылды. Башка жерден дагы 2 адамдын сүйүгү чыгарылган. 3 адам жаракат алды. Одессада дрондордун чабуулунан 4 адам жабыркаган кабарланды. Украин куралдуу күчтөрүнүн маалымдашынча 10-февраль караган түндө Орусия Украинага 31 учкучсуз учак менен чабуул койду. 23 атып түшүрүлгөн. Орусиянын коргоо министрлиги 10-февраль караган түнү Брянск облусунда 3 дрон атып түшүрүлгөнүн, Кара деңизде экипажсыз катер жок кылынганын билдирди. Эл аралык чек арасыз кабарчылар уюму дүйнөлүк сөз эркиндиги үчүн коалициясын Кыргызстанда клуб медиа басылмасынын жабылып калуусуна чара көрүүгө чакырды. Уюм X социал тармагындагы баракчасына Кыргызстанда репрессия уланууда, сот иликтөөчү клуб медианы жапты. Сөз эркиндиги үчүн коалициясы бул негизсиз чечимге каршы чара көрүүгө тийиш деп жазды. Эл аралык сөз эркиндиги үчүн коалициянын курамына 50-ден ашуун өлкөлөр жана 20-дан ашык бейөкмөт уюмдар кирет. Уюмга мүчө өлкөлөр өз аймагында сөз эркиндигин сактоого жана колдоого милдеттенме алышкан. Коалиция жалпы дүйнөдө дагы сөз эркиндиги сакталышына чара көрөт. 9-февралда Бишкектин Октябрь райондук соту көз карансыз клуб медиа порталын жабуу тууралуу чечим чыгарды. Орусиялык саясий активист Сергей Антонов тергөө комитетине президент Владимир Путинге нацизмди реабилитациялаганы үчүн кылмыш ишин козгоо арызы менен кайрылды. Антонов Fox News телеканалынын мурдагы алып баруучусу Такер Карлсонго маек куруп жатып, Путин Гитлерди актаганын айткан. Активист Путиндин Польша нацисттик Германияны өзүнө кол салууга мажбур кылганын айтканы нацизмди актоо деп эсептейт. Антонов арызында президент Путиндин поляктар ашынып кетип, Гитлерди 2-дүйнөлүк согушту баштоого мажбур кылышкан дегенин жана эмне үчүн согуш 39-жылы 1-сентябрда Польшадан башталган, алар кепке келбеген, Гитлердин Польшага каршы согуш ачуудан башка аргасы калган эмес деген сөз цитаталарын мисал кылган. Сергей Антонов комитет 2024 бирикмесинин башчысы, бирикме Путин режимин жоокко чыгарууну максат кылат. 1.5 айга жетпеген убакытта Кыргызстанда кызамыкка чалдыккандардын саны 2.5 000 чукулдады. Республикалык иммунопрофилактика борборунун маалыматына караганда 6-февралга карата өлкөдө кызамык менен ооруган адамдардын саны 2438 кишиге жетти. Былтыр элдеттин 7046 учуру катталып, 9 адам оорудан көз жумган, арасында 5 айлык ымыркай дагы бар. Саламаттык сактоо министрлиги оорунун жайылышына эмдөөдөн баш тартуу себеп болгонун белгилөдү. Министрликтин маалымдашынча, Кыргызстанда баласын кызамыкка каршы эмдетүүдөн баш тарткан ата энелер 22 000 жеткен. Алардын көпчүлүгү мындай чечимге диний түшүнүктөн улам барган. Ушундан улам министрлик 17 январда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын муфтиятынын өкүлдөрү менен кызамык чанага каршы вакцина тууралуу талкуулап, дин өкүлдөрүнөн бул жаатта маалымат таратууга көмөктөшүүсүн суранган. Кызамык баланын эс тутуусуна өтө чоң доо келтирет. Кыргызстан дин мусулмандары башкармалыгына Абдулазиз Закиров төрага болуп бекитилди. Бүгүн 10-февралда Кыргызстан мусулмандарынын 8-чи кезексиз курултайы өтүп, анда Абдулазиз Закиров Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтии болуп бекитилди. 45 жаштагы Закиров Базар Коргон районунда туулган, Стамбул шаарындагы хафыздык Куран курсунда, Бишкектеги Расул Акрам ислам институтунда билим алган. Абу Бакыр Асыдык медресесин жетектеп, Чүй облустук мусулмандар казынын 1-орун басары, Жалабат облустук мусулмандар казысы болуп иштеген. Муфтияттын маалымдашынча, араб жана түрк тилдеринде эркин сүйлөйт. Мурдагы муфтий Замир Ракиев 26 январда өз каалоосу менен кызматтан кеткен. Кыргызстандан 651485 жарана чет өлкөдө эмгек миграциясында жүрөт. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги маалымдагандай, кыргызстандардын басымдуу бөлүгү 400 000 ашууну азыртагы деле Орусияда миграцияда. Казакстанда 65 000, Түркияда 46 000 чамалуу, АКШда 36 000, Түштүк Кореяда 14 500, Германияда 12 500, Бириккен Араб Эмирликтеринде 11 000, Австрияда 10 000 адам миграцияда.
Рахмат, Замира Кожубаевадан уктуңуз жаңылыктарды, кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Бишкектин Октябрь райондук соту көз карандысыз Клоп медиа порталын жабуу тууралуу кечээ чечим чыгарды. Соттун бул чечими эл аралык жана жергиликтүү уюмдар Кыргызстанда сөз эркиндиги кысымга кабылып жатканы боюнча байма-бай билдирүүлөрдү жасап, бийлик аны четке каккан учурга туш келди. Клоп медиа райондук соттун токтомуна каршы шаардык сотко арызданарын айтып, ишин башка платформаларда уланта берерин билдирүүдө. Темага Бакыт Төрөгелди кайрылат.
Бишкектин Октябрь райондук сотунда Клоп медиа порталын жабуу боюнча шаардык прокуратуранын арызына байланыштуу чечим чыгары алдын ала эле айтылып жаткан. Күтүлгөндөй эле 9-февралдагы соттук отурум кечки 9:30 чейин созулуп, ишти караган судья Тимурлан Карабеков Клоп медиа коомдук фондун жоюу жөнүндө чечим чыгарды.
Иш прокуратура города Бишкек комитетинин фонду Клоп медиа.
Көрсөтүлгөн уставынан тышкары иш алып барган үчүн Клоп медиа коомдук фондун жоюу тууралуу Бишкек шаардык прокуратурасынын арызы канааттандырылсын. Коомдук фондду жоюу иши Октябрь райондук салык кызматынын башкы инспектору Аттокурова Чынара Жапаровнага жүктөлсүн.
Клоп басылмасы юстиция министрлигинен Клоп медиа коомдук фонду деп катталган портал райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз берерин билдирди. Бул үчүн 30 000 бар. Ал эми Клоптун башкы редактору Анна Капушенко Фейсбуктагы баракчасында ушундай эле чечим чыгарып белгилүү болгонун, портал башка платформаларда ишин уланта берерин жазды. Клоп басылмасынын адвокаты Ахмат Алагушев болсо мындай деди.
Очень много ходатайств, которые были заявлены нами.
Сот биз берген көптөгөн жүйөлүү өтүнүчтөрүбүздү канааттандырган жок. Ал өтүнүчтөр колдоо тапса, ишти ар тараптуу акыйкат тергегенге жардам бермек. Бирок ал ишке ашкан жок. Биз эми мунун баарын апелляциялык арызда көрсөтөбүз. Экспертизанын корутундусунда эч кандай далил жок. Бул ооз учунан гана жүргүзүлгөн.
То есть она по сути голословна.
Экспертиза демекчи, 9-февралда сотто Республикалык психиатрия борборунун адистери Клоп медиа порталынын материалдары боюнча берген бүтүмдөрү тууралуу суроолорго жооп беришти. Республикалык психиатрия борборунун дарыгери эксперт Жанна Караева адвокаттын жана соттун суроолоруна жооп берип жатып, Клоп порталынын макалалары боюнча бир канча адис биригип корутунду чыгарганын, жөн гана жеке тажрыйбасына таянганын айтты.
Средства массовой информации, они оказывают воздействие, хотите вы этого или не хотите.
Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, жалпыга маалымдоо каражаттары адамдардын оюна, анын ичинде алардын дүйнөгө болгон көз карашына да таасир этет. Силер жарыялаган маалыматтарды окуп кандай ойлор келет? Бизде кимдир бирөө Клоптун макаласын окуп, психикалык жактан ооруп калды деген статистика жок. Бирок мага депрессияга түшүп калган адамдар келет. Алар менен баарлашканда өлкөдө башаламандык болуп жатканын айтышат. Муну кайдан алдыңыз десең, анын ичинде жалпыга маалымдоо каражаттарын айтышат.
Откуда вы это взяли? Мы это взяли из средств массовой информации в том числе.
Бишкек шаардык прокуратурасы Клоптун сайтын жабуу боюнча сотко кайрылганы былтыр 28 августта белгилүү болгон. Шаардын прокурору Эмилбек Абдымановдун арызында Клоп басылмасы азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялай турганы жазылган. 9-февралдагы сотто психологиялык эксперт Вероника Терехова да көрсөтмө берди.
Жесткая критика.
Жалпыга маалымдоо каражаты бийликти катуу сындаса, бул туура элеби?
Жок, бул жакшы эмес. Сындабаш керек.
Демек, жымыкы бийликти сындабашы керекпи?
Мен ар бир светтик өлкөдө бийликке сын болбошу керек деп эсептейм.
Бул жерде светтик дегендин эмне тиешеси бар?
Кандайча эмнеге? Биз светтик өлкөдө жашайбыз да.
Ооба, бирок эмне үчүн светтик дегенди мисал кылып жатасыз? Эмне үчүн укуктук өлкө эмес?
Мен бийликке сын айтылбашы керек деп эсептейм.
Клоп медиа порталын жабуу тууралуу чечим Кыргызстанда сөз эркиндиги тууралуу талкуу күн тартибинде турган учурда чыкты. Көз карандысыз медиаларда иштеген 11 адамдын эки ай камалышына байланыштуу эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликти өлкөдө сөз эркиндигине басымды токтотууга чакырып жатат. Президент Садыр Жапаров бул окуя боюнча бир нече жолу комментарий берип камакка алынган журналисттер тууралуу алар сөз эркиндигинен терминге жамынып алып биздин менталитетибизге салтыбызга табиятыбызга туура келбеген үгүт иштерин жүргүзүп элди бузуп жатышат деп айткан. Ал эми мамлекет башчы кыркы маектеринде Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин кайталаган.
Дүйнөлүк стандарттар менен материалдарын даярдап келген болчу да, анан басылма өзү ыңгайсыз болгон үчүн эле бул иштер болуп атат деп ойлойм.
Деди медиа серепчи журналист Асель Сорунбаева. Клоп 2007 жылдан бери иштеп чуулганды бир топ иликтөөлөрү үчүн эл аралык сыйлыктарга таттаган. Клоп Кыргызстандагы эң маанилүү окуялар тууралуу бейтарап жазган көз карандысыз басылма. Клоптун кабарлары күн сайын кыргыз жана орус тилдеринде жарыяланат, айрым материалдары англис тилинде да чыгат. Басылманы Клоп медиа эл аралык фонддорунун тобу башкарат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Ысык Көлдүн Ак Суу районунда 18 жаштагы кыздын өлүмүнө байланыштуу кармалган үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштеген 3 дарыгер үй камагына чыгарылды. Аларга Кылмыш кодексинин медициналык милдеттерди талап тагдай аткарган эмес деген берени менен иш козголгон. Маркумдун жакындары иштин тергелиши жана сот чечиминен нааразы. Окуянын чоо жайына аймактагы кабарчыбыз Айсалкын Качкынбекова токтолот.
Ак Суу райондук ооруканасынын 3 дарыгерин милиция кармап, үй камагына бошотулганы 9 февралда белгилүү болду. Облустук милициядан кабарлашкандай, педиатр, реаниматолог, ординатор ооруканада каза болгон 18 жаштагы кызын өлүмүнө байланыштуу козголгон иштин алкагында кармалышкан. Алар медициналык фармацевтик кызматкер тарабынан кесиптик милдеттерди талап тагдай эмес аткаруу беренеси менен козголгон кылмыш иште фигурант катары өтүүдө. Ак Суу райондук жалпы дарыгерлер практика борборунун директору Канчоро Алымбеков Азаттыкка окуя учурда териштирилип жатканын билдирди.
Мен азырынча биздин дарыгерлерди күнөөлүү деп айта албайм. Себеби тергөөчтөр жүрүп жатат. Дарыгерлерибиздин 69 жашта педиатр, андан кийинки дарыгерибиз 54 жаштагы анестезиолог, андан кийинкиси 27 жаштагы врач ординатор. Эми бул биздин дарыгерлер көп жылдан бери эл үчүн иштеп келе жатышат. Эмгектери сиңген дарыгерлер. Эми бул окуя боюнча мен ойлойм, тиги тергөө органдары, сот органдары өздөрүнүн укуктук баасын берет болуш керек депчи.
Ысык Көл облустук милициясынын маалыматы боюнча Ак Суу районунун Теплоключинка айылынын тургуну арыз менен кайрылып, Ак Суу районунун үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун кызматкерлерине чара көрүп берүүнү өтүнгөн. Арызда 2023 жылдын 25 июлунда кызы ич ооруп аталган ооруканага кайрылып, алар дары жазып беришкени жазылган. Кыздын ден соолугу начарлап, эртеси Ак Суу дарыгерлер практикалык борборуна келгенде аны реаниматолог карап, кайра дагы дары жазып берип үйүнө жөнөткөн. Эртеси аталган ооруканага келгенде кызды жогуштуу оорулар бөлүмүнө жаткырышкан. Ал жактан эс учун жоготуп Ысык Көл облустук бириккен ооруканасына жөнөтүлгөн. 31 июлда кыз улуттук госпиталга которулуп 5 сентябрда каза болгон. Тергөөнүн жыйынтыгында кыз ачуу салатка ууланганы аныкталган. Соттук медициналык экспертиза кыздын өлүмүнө тамактан ууланышы себеп болгонун тастыктаган. Каза болгон 18 жаштагы Үмүт Турдукеевин атасы Абай Исмаилов дарыгерлердин шалаакылыгынан улам кызын жоготуп алганын айтууда.
Отравление эмес бул, жөлөнө ашказанына ичине суук тийген, үйүңөргө барып ичине койдун майын сүйкөп малина менен чай берип эмете бергиле деп койду. Анан Бишкекте ровно 36 сутка жатты. Бишкектин врачтары алып барган күнү эле сразу айтты, история болезнинин көрүп окуп анан кызымдын состояниясын көрүп ошол жактагы реаниматолог принимать этип аткан дежурный врач айтты, ала боякта деген туура эмес же жазылган, же бул история болезнисинен бирдеме не дописали дейт. А почему, че, из-за чего десем, то что здесь написано не совпадает с состоянием вашей дочери деди. Она комага түшкөн, аябай критический состояние, в тяжелом состоянии деп. Болгон аракетти кылабыз деп эметти. Кызым 5 сентябрда каза болуп калды.
Үй камагына чыккан 54 жаштагы реаниматологдун жактоочусу Ортобай Жаркынбаев аларды камакка алуунун кажети жок болчу деп эсептейт.
4 жашта имеет пикирогите, трое несовершеннолетних. мужа нету, потом работает, у нее по работе никакие имя жоқ, нарушения жоқ. Қамағандай қажеті бар.
Қаза болған қыздың ата-енесі дәрігерлердің ұйғамағына шығышына наразы болушуда. Алар соттың бұл шешіміне қарсы кейінгі басқыштағы сотқа қайрылуға даярданып жатқанын білдірді.
Анан мени тяжкий деген адам өлүп атса, мен билбейм кандай мени тяжкий деген эме статьяны коюп эметип атат. Дагы бир статья кошуш керек, халатность депчи. Халатное отношение к своим обязанностям.
Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Расмий Анкара виза мөнөтү бүткөн 370 миң чет өлкөлүк мекенине кайтканын билдирди. 250 миңдей атайын рейд маалында кармалды. Серепчилер мындай текшерүүлөргө коомдо мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүктөрдү жериген маанай себеп болгонун айтышууда. Түркиядагы экономикалык каачылык, түрк лирасынын кунунун түшүшү да мигранттарды жер которууга мажбур кылууда. Сөз Эльвира Будайчиевадан.
Түркиянын ички иштер министри Али Ерликая былтыр виза мөөнөтү аяктаган же виза эрежесин бузган 371 миңден ашуун чет өлкөлүк өз өлкөсүнө чыгып кеткенин X баракчасына жазды. Мыйзамсыз жүргөн 254 миң чет өлкөлүк кармалганын белгиледи. Бирок алар кайсы өлкөнүн жарандары экени ачык айтылган жок. Түрк министри мыйзамсыз миграция жана качкындарга ортомчулук кылган 10 миң деген шектүүлөр кошо кармалганын миграция департаменти атайын рейдти быйыл да улантарын жазды. Былтыр май айында президенттик шайлоо өткөндөн кийин түрк полициясы мыйзамсыз жүргөн мигранттарды жана качкындарды кармай баштаган. Өлкө лидери Эрдоган мыйзамсыз мигранттардын көйгөйүнө утур-утур токтолуп, чек арада жана өлкө ичинде адам аткезчилигине каршы чаралар дагы күчөгөнүн айтып келет. 8 жылдан бери Стамбулда жашаган Роза тигүүчү болуп иштейт. Туристтик визасы бар. Кыргызстандык кыз келиндер менен чогуу бир батирди ижарага алган. Туруктуу жашаган жери барын, төлөмдөрдү кынтыксыз төлөөрүн көрсөтүп, ошонун негизинде жыл сайын виза мөөнөтүн узатып жатканын айтты.
Анан мурда болсо жөн эле прописка сурап эле, анан ошакта прописан экен деп узартышчы. Анан жаң келгендерге деле виза беришчи да алмалды. Анан азыр болсо жаң келгендерге виза такыр эле бербей калды. Ошо жашаган жеринде прописка, обязательно бир квитанция сенин атыңа болуш керек. Тактап барсак, узартып эле атат, аяктан эме жок. И ошол район ачык болуш керек.
Деди Роза. Белгилей кетсек, расмий Анкара 2022 жылы 1 июлдан тарта чет өлкөлүктөр жыш жашаган 1200 мааледе мигранттарды каттоо токтой турганын эскерткен. Калган райондордогу чет элдиктер жергиликтүү тургундардын санынан 20% ашпашы керектиги айтылган. Ошондон бери Түркиянын булун бурчунда мигранттар жүргөн аймактар текшерилип, мыйзамсыз жүргөндөр кармалып жатканын түрк маалымат каражаттары маал-маал менен кабарлап турат. Айрыкча мигранттар көп жашаган Стамбул шаарында полиция көчөмө-көчө кыдырып текшерген учурлар катталууда. Миграция боюнча серепчи адвокат Биркант Юлаф түрк коому акыркы жылдары Сириядан жана Ооганстандан ооп келген качкындарды жактырбай жатканын айтууда. Элдин мындай маанайы бийликти миграция саясатын өзгөртүүгө түрткөн.
Негизи чет өлкөлүктөргө туристтик виза менен иштөөгө тыюу салынган. Мурда ушул жол менен келгендер визасын узарта албай калды. Чет элдиктердин көбү Түркияга иштеш үчүн келет. 4 миллиондой сириялык убактылуу коргоого алынган. Украинадагы согуш бул өлкөдөн жана Орусиядан көчүп келгендердин санын көбөйттү. Араб өлкөлөрү Иран жана Орусия сыяктуу өлкөлөрдөн келип, үй сатып алып, жарандык алган чет элдиктер кыймылсыз мүлктүн жана ижара баасын көтөрдү. Бул көрүнүш коомдо чоң талкуу жаратып, өкмөткө сын айтыла баштаганда, бийлик чет элдиктерге басымды күчөттү. Миграция башкармалыгы азыр турист болуп келгендер үчүн 1-3 ай жетиштүү экенин эске салып, жашоого уруксат бербей жатат. Туруктуу жашоо үчүн чет өлкөлүктөр 200 миң доллардан жогору суммага кыймылсыз мүлк сатып алышы керек. Түрк жараны менен турмуш куруш керек же университетте окууга жана иштөөгө уруксат алыш керек.
Эске салсак, Түркия дүйнөдөгү качкындарды көп кабыл алган өлкөлөрдүн сапашында турат. Учурда өлкөдө 4 миллион 800 миң качкын башкалкалайт. Анын 3 миллион 700 миңи сириялыктар. Ал тапта түрк лирасынын куну буга чейин болуп көрбөгөндөй түшүп, 9 февралда 1 доллардын баасы 30,5 лирага чейин чыкты. Бул көрсөткүч азык түлүк, ижара акысы, коммуналдык төлөмдөр жана жол киреге да таасирин тийгизүүдө. Кымбатчылыктан айрыкча Түркияда иштеген мигранттар жапа чегүүдө. Кыргызстандыктар үчүн Туркиядан эмгек визасын ачтыруунун эки жолу бар. Биринчиси, Туркиянын Бишкектеги элчилигине документтерин тапшырып, алар уруксат бергенде келсе болот. Экинчиси, Туркиянын ичинде кеминде 6 айлык туристтик визасы бар кыргызстандыктар эмгек визасына тапшырса болот. Туркияда кыргыз жарандарына 90 күн визасыз жүрүүгө уруксат берилген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Казахстанда жакындары Кытайдын түрмөлөрүндө отурган бир нече жаран 8 февралда Алматы шаарындагы Кытай консулдугунун алдына кайрадан чогулуп нааразылык акциясын өткөрүштү. 3 жылдан бери алар ушул жерге улам жыйналып, Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда камалган жакындарын абактан бошотууну талап кылып келишет, бирок бул жолу да талаптары жоопсуз калды. Полиция аларды консулдуктун имаратына жолоткон жок. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешевадан.
Мен балдарымды көрүп өлүп кетем, арман жок. Мен жүрөмдөр.
Алматынын 68 жаштагы тургуну Халида Акыткан консулдуктан кайрадан эч ким чыкпай, үнүн укпай койгонуна зээни кейип, кан басымы жогорулап эстен танып жыгылды. Мусулманчылыкты карманганы үчүн гана Кытай бийлиги бир уулун 22 жылга, да бир уулун 10 жылга эркинен ажыратканын айткан эне тез жардам келип, доктурлар жардам бергенде гана өзүнө келди.
Үч жылдан бери Кытай эч кандай жооп жок. Мен балдарымдан эч кандай жооп, келиндеримден эч кандай жооп ала алмадым,
деди Халида Акыткан Эркин Европа Азаттык радиосунун казак кызматына. Акциянын дагы бир катышуучусу Жетисуу облусунун тургуну Гүлбарам Өмүралы 2018 жылдан бери жакындарынын укугун коргоп арызданып келе жатканын айтууда.
18-ден бери карай арызданып туустарымдын укугун коргоп келем. Менин баарымдын баласы Айбулат Азамат жазыксыз Кытай заңсыз камап отур. Азыр баарымдын баласынан кабарсызбын, өлүмө, тирме, аурума,
деди Гүлбарам Өмүралы. Радионун кабарчысы Кытай консулдугунан бул акция боюнча комментарий алууга аракет кылды, бирок күтө тургула дегенден башка эч жооп болгон жок. Жергиликтүү полиция бул жолку акцияны дагы мыйзамсыз деп атап, чогулгандарды тарап кетүүгө чакырды. Тарабаса жоопко тартыларын эскертти. Медеу райондук ички иштер бөлүмүнүн өкүлү Рита Ерманова.
Казакстан Республикасында бийбит жыйналыстарды уюмдаштыруу, өткөрүү тууралуу заң талаптарына сәйкес жергиликтүү аткаруучу органды хабарландыруу кажет болгонсуздар. Сиздердин тараптарыңыздан ондай хабарлама түшпөгөндүктөн азыркы эс-аракеттериңиз заңга кайшы, заңга кайшы иш-чарага орун берген азаматтар, аны уюмдаштыруучулар әкімшілік жоопкершиликке тартылатынын эскертемин. Сол себептен таркалууларыңызды талап этебиз мына жерден,
деп эскертти Медеу райондук ички иштер бөлүмүнүн өкүлү Рита Ерманова. Кытайдын Казакстандагы элчилиги Шинжаңда камалган казак улутундагы тургундар Кытай жараны экенин жана алар Кытайдын мыйзамдарын бузган үчүн абакта отурганын билдирген. Нааразылыгын айтып чыккан казакстандыктар алардын Шинжаңдагы жакындары Бээжиндин бул автоном райондогу туруктуу жашаган түрк тилдүү мусулман тургундарга каршы саясий куугунтугунун курмандыгы болуп калганын айтып келишет. Бириккен улуттар уюму баштаган бир катар ири эл аралык уюмдар 2017 жылдан бери Шинжаңда 1 миллиондон ашуун уйгур, казак, кыргыз жана башка түпкүлүктүү калктын өкүлү саясий лагерлерге камалып басымга кабылганын билдиришкен. АКШнын мамлекеттик департаменти алардын саны 2 миллионго чукул экенин маалымдаган. Расмий Бээжин мындай лагерлерди кесипке үйрөтүү борбору деп атап, өлкөдө саясий куугунтук жок экенин айтууда. Шинжаңда 47 улуттун өкүлү жашайт. Алардын жарымы уйгур, казак, кыргыз, өзбек сыяктуу түрк тилдүү мусулмандар. Атайын лагерге камалгандар арасында кыргыз улутундагылар дагы бар. 2018 жылы Бишкекте активисттер Кытайдын элчилигинин алдына акцияга чыгып, Шинжаң аймагында тарбиялоочу лагерлердеги ар бир кыргыздын камалган себебин ачык айтууну суранып элчиликке кат тапшырган. Азаттык 2023 жылы сентябрь айында эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюмунун Азия программасынын директору Шинжаң боюнча Адис Майя Ванг айымды кепке тартып, аймактагы кырдаалды сураганда ал бул Кытай бийлигинин өлкөдөгү ханзу эмес этностук топтордун башка динди тутунган калктын укуктарын кандайча басмырлап жатканынын айкын мисалы деп айткан. Бээжиндин дин жаатындагы азыркы саясаты мурдагыдан алдыганча катаалдашканын белгилеген Адис Шинжаңда кармалгандардын көбү имамдар экенин, Бээжин дин аркылуу компартияга сый урмат, Кытай мамлекетин сүйүү сезимин өрчүтүп, динди бир улутту улуу мамлекетке кызмат кылуунун куралына айлантып жатканын кошумчалаган. Быйыл 1 февралдан тартып Шинжаңда бул аймактагы мусулмандардын жүрүм турумун көзөмөлгө ала турган атайын жобо иштей баштады. Документке ылайык мындан ары мечит куруп, ажылык сапарга барып, диний билим алам дегендердин баары жергиликтүү бийликтен уруксат алууга милдеттүү болот. жаңы жобо чөнтөк телефондо же компьютерде диний мазмундагы файлдарды сактоого тыюу салат. Эксперттердин пикиринде расмий Бээжин мындай жаңы эреже менен Шинжаңдагы адам укуктарынын бузулушун мыйзамдаштыруу аракетин көрүүдө. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Баткен облусунун өнүктүрүү фонду ушул тапта 36 долбоорунун үстүнөн иштеп жатканын, анын жарым аягына чыгып калганын билдирди. Көбү айыл чарбасына инфраструктура жана чакан ишканаларды курууга багытталган. Аталган фонд 2021 жылы чек арадагы куралдуу жаңжалдан кийин түзүлгөн. Өкмөт жыл сайын 500 миллион сом бөлүп турарын убада кылган эле. Аймакты колдоо өнүктүрүү максатында түзүлгөн фонддун 3 жылдан берки аракети кандай болууда? Жеңиш Айдаровдун макаласынан угабыз.
Тажикстан менен чек арада жайгашкан Ак Татыр айыл аймагында суугу суунун тартыштыгынан дыйканчылык кылгандар дээрлик жокко эсе. Өткөн жылы Баткен облусун өнүктүрүү үчүн казынадан бөлүнгөн каражат эсебинен 12 миллион сомго 3 тике суу кудугу казылып, экөөсү иште баштады. Айыл аймак башчысы Кубанычбек Нурматов:
Баткен облусунун өнүктүрүү фондунан жол картасынан 3 скважинага 12 миллион алганбыз. Бул бүгүнкү күндө 2 скважина казылып бүтүп, 3-чүсү казылып атат. Бул жөө тең толугу 8 Ак Татыр айылында суу тартыштыгы бир топ жоюлат. Жалпы бир 120 гектарда жашаган элдерге бир топ пайдасы тиет. Ошол суу тартыштыгы жоюлат деген ойдобуз.
Баткен облусунун өнүктүрүү фонду тарабынан 2023 жылы 36 долбоор үчүн 542 миллион сомго жакын каражат бөлүнгөн. Учурда анын 17 ишке берилип, калганында дагы деле иш жүрүп жатканын президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн экономиканы жана региондорду өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Батма Имаралиева айтып берүүдө.
Облуста жалпысынан 40 иш чараны ишке ашыруу пландалса, бүгүнкү күндө 36 долбоорлор ишке ашырылып жатат. 17 долбоор пайдаланууга берилди жыл ичинде, ал эми 19 долбоордо бүгүнкү күндө иштер жүрүп жатат. Эми облус агрардык облус катары болгондуктан айрым долбоорлор ушул айыл чарба багытына жумшалган.
Имаралиеванын айтымында облусту өнүктүрүүгө каралган каражат район шаарларга алдын ала берилген долбоорлорго ылайык бөлүштүрүлгөн. Каражатты бөлүштүрүү үчүн өкмөттүк деңгээлде атайын жумушчу топ түзүлгөн. Өткөн жыл үчүн каралган долбоорлордо Баткен району үчүн 17 суу кудугу, 4 тигүү цехи курулган. Бул иштер муктаждыкка карап тандалды, дейт Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
125 миллиону биздин Баткен районуна тийген 9 долбоор сунуштаганбыз. Тийүүчү цехтерди, таш майдалоочу цех, логистикалык борбор, ушуларды биз курдук. Башкача айтканда, тике суу кудуктары боюнча бул биздин районубузда сууга түшүү өтө орчундуу болгондуктан биздин Баткен району эки өлкө менен чектешет. Сууга түшүү жыл сайын бизде инциденттердин, конфликттердин көпчүлүгү сууга байланыштуу болот. Орчундуу маселени чечүү максатында ал жерде багбандар, муниципалдык жерлер суугарылып, бул дагы бак болуп, башкача айтканда түшүмүн берип, бул дагы эле пайдаланып келе турган тармак, жеке тараптарга берилбейт.
2022 жылы каражат жыл соңунда бөлүнүп, ал толук иштетилбей калганы айтылган. Ишкерлер арасында фонддун каражатын көбүрөөк өндүрүшкө салып, натыйжалуу пайда алып келе тургандай жолдорун караштыруу керек деген пикирлер бар, дейт жергиликтүү ишкер Аллаберген Абдиллаев.
Бул өнүктүрүү фонд эми жеке жактарга берилбейт экен, бул айыл өкмөтү аркылуу бизге келип жатпайбы? Өкмөт ошолорду колго алып, мүмкүн болушса биз максаттуу жумшап, ошол тарапка кесипкөй адамдарды тартып, агрономдорду жолго сала турган, өнүктүрө турган кишилерди уюштуруп, бир кооператив түзүппү, анан бул тигүү цехтерин ачып атат. Бул эле негизи жакшы жумуш ордун түзүп атат. А бирок тигүү цехи Бишкек шаарында жетиштүү деңгээлде аякта бар да, товарыңды сатканга да биякта спрос жок. Биринчиден, экинчиден, кеңге алып келе турган материал да баары бир Бишкектен келет. Бул дагы эле чыгымдары кайта ошол товардын себестоимостуна отурат да, кымбаттайт. Өндүрүштү ишкерлерге жол көрсөтүп, дыйканчылыкты ушуларды өнүктүрсө жакшы болот эле.
2021 жылдын октябрында Баткен облусун өнүктүрүү фонду түзүлүп жатканда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусу кандай болуп өзгөрөөрүн 2-3 жылда көрө аласыңар деп айтканы бар. Бирок 2 жылдан ашык убакыт ичинде фонд каржылаган долбоордун натыйжасы кандай болуп жатат? Канча айдоо сууга жерлерде абал өзгөрдү, канча киши жумуш менен камсыздалып, кирешеси артты, салыктын жана башка төлөмдөрдөн казынага канча каражат түштү, бул боюнча жергиликтүү бийликте бир дагы анализи жок экен. Баткен облусу борбордон алыс жайгашкан Кыргызстандын, Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешкен тилкесиндеги эң четки аймагы. Аймакта чек ара тактал электигине байланыштуу жер, суу талаш маселелеринен чыр-чатактар катталып келген. Аймакта суу жай тартыш болуп, дыйканчылык же мал чарбачылыгы менен жан багуу кыйын. Ошол эле маалда чоң деле өндүрүш жок болгондуктан миграциянын агымы күч. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Турну улантып дагы жарым саат эфирде болобуз. Микрофондо Санжар Эралиев. Бүгүн 10 февраль, кутман кеч. Дохада футболдун Азия Кубогу финалдык баскычына келип жетти. Саналуу сааттардан кийин финалга чыккан Катар менен Иорданиянын кимиси жеңери белгилүү болот. Азия Кубогунун кыргыз футболу үчүн сабагы кандай деген темадагы баяндоогасыз. Ошондой эле Данисте түрмөгүндө ысык көлдөгү суунун тартылып жатышы тууралуу маселеге кайрылабыз. Азыр болсо жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Эл аралык Moody's рейтинг агенттиги Израилдин насиялык рейтингин бир баскычка А1-ден А2-ге төмөндөттү. Буга өлкөнүн Хамас тобуна жооп катары жүргүзүп жаткан операциясынын кесепеттери себеп болду. Израилдин насиялык рейтинги мамлекет болуп куралгандан бери алгачкы жолу төмөндөтүлүп отурат. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Moody's агенттигинин чечимин комментарийлеп, рейтинг өлкөнүн экономикасын эмес, согушту кырдаалда турганы үчүн ылдыйлады деп айтты. 9-февралда Израиль аскерлерине Газа тилкесиндеги Рафах шаарынан элди эвакуациялоонун планын иштеп чыгуу тапшырмасы берилгени анык болду. Маалыматтарга ылайык, Рафахта учурда 1.4 миллион чамалуу палестиндик бар. Алардын катарында мурдараак тилкенин түндүк тарабынан качып баргандар дагы бар. Вашингтон Нетаньяху аскер операциясын Рафахта жүргүзбөөгө жана жайкын палестиндиктердин коопсуздугун камсыздоого чакырган. АКШ президенти Джо Байден Сахалдын Газа тилкесиндеги операциясын ашкере деп атаган. Рейтерс агенти өз булактарына таянып, мурдараак палестиндик качкандарды кабыл алуудан баш тарткан Египет Газа тилкеси менен чек арасына 40 танкчынан БТРлерин алып келгенин кабарлады. 1.5 айга жетпеген убакытта Кыргызстанда кызамыкка чалдыккандардын саны 2.5 миңге чукулдады. Республикалык иммунопрофилактика борборунун маалыматына караганда 6-февралга карата өлкөдө кызамык менен ооруган адамдардын саны 2438 адамга жетти. Былтыр илдеттин 7046 учуру катталып 9 адам көз жумган, алардын арасында 5 айлык ымыркай дагы бар. Саламаттык сактоо министрлиги оорунун жайылышына эмдөөдөн баш тартуу себеп болгонун белгилөдү. Министрликтин маалыматына караганда Кыргызстанда баласын кызамыкка каршы эмдетүүдөн баштарткан ата-энелер 22 миңге жеткен. Алардын көпчүлүгү мындай чечимге диний түшүнүктөн улам барган. Ушундан улам министрлик 17 январда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын муфтияттын өкүлдөрү менен кызамык жанага каршы вакцина тууралуу талкуулап, дин өкүлдөрүнөн бул жаатта маалымат таратууга көмөктөшүүсүн суранды. Кызамык баланын эстутусуна өтө чоң дуу кетирет. Президент Садыр Жапаров 12-13 февралда Бириккен Араб Эмираттарына иш сапары менен барат. Президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбекевдин кечирсе Азымбакиевдин билдиришинче, президент Дубай шаарында дүйнөлүк өкмөттөр саммитине катышат. Ага ылайык, быйылкы саммит жасалма интеллект жана жаңы багыттар, келечектеги өнүгүү, экономиканы кайра карап чыгуу, билим берүү, туруктуу өнүгүү, жаңы глобалдык жылыштар, урбанизация жана глобалдык саламаттык сактоону артыкчылык кылган темаларда келечектеги өкмөттөрдү түзүү деген аталышта өтөт. Саммитке дүйнөнүн 150 ашык өлкөлөрүнүн өкүлдөрү жана жетекчилери, эл аралык уюмдар катышат. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров хабар агенттигине курган маегинде санариптештирүүнүн артыкчылыктарын айтып берип, кыргызстандыктарды текши санарипке өтүүгө чакырды. Мамлекет башчы чукул арада өкмөт толугу менен электрондук форматка өтөрүн белгилеп, ошол эле учурда 2 жылдан берки талабы толугу менен ишке ашпай жатканына дагы кийиген. Садыр Жапаров өкмөттүн чыгымдары былтыр мурдагы жылга караганда 2 эсе азайганын, бул өкмөттүк мекемелердин жарым жартылай санарипке өткөнү үчүн болгонун дагы айткан. Мамлекет башчы жалпы эле кыргызстандыктарды дагы санарипке текшертүүгө чакырып, анын артыкчылыктарын санап берген. Кыргызстандын 651485 жарана чет өлкөдө эмгек миграциясында жүрөт. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги маалымдады. Агалай Кыргызстандардын басымдуу бөлүгү дагы деле Орусияда 408448 адам. Казакстанда 65000, Түркияда 46000 чамалуу, АКШда 36000, Түштүк Кореяда 14500, Германияда 12500, Бириккен Араб Эмирликтеринде 11000, Австрияда 10000, Өзбекстанда 6500, Британияда 6208 адам, Италияда 5000, Катар, Кувейт, Сауд Арабиясында 2363, Бельгияда 2000, Францияда 1500, Кытайда 1500 адам деп жазылган маалыматта. Министрлик кыргызстандык мигранттардын Орусияда азайуусуна, рубльдин курсу төмөндөп кеткени жана миграция мыйзамдары катаалдашканын негиз бергенин маалымдоодо. Бир расмий маалыматтарда бүгүнкү күнү деле Орусияда Кыргызстандын 1 миллион чамалуу жараны жашап иштеп жүрүшкөнү айтылып келет.
Рахмат. Азаттык радиосунда бүгүн Замира Кожубаева жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Доха шаарында уюштурулган Азия Кубогу финалдык баскычына келип жетти. Саналуу сааттардан кийин финалга чыккан Катар менен Иорданиянын кимиси жеңери белгилүү болот. Бул жолку мелдеш сенсацияга бай болду. Эч ким күтпөгөн Иордания финалга чыкса, фаворит саналган Жапония чейрек финалдан, Түштүк Кореянын курамасы жарым финалдан ары өтө алган жок. Өзбекстандын жана Тажикстандын командалары чейрек финалга чейин жетти. Кыргызстан тайпадан чыга албаган 8 команданын бири болуп калды. Азия Кубогунун кыргыз футболу үчүн сабагы кандай? Катарга барып келген кабарчыбыз Улан Асаналиевдин баянын угалы.
январь, Доха. Бул шаарда жашап эмгектенген жана акшумкарларды колдоо үчүн атайын Катарга келген кыргыз жарандарынын тобу Ахмед бин Али стадионуна ашыгууда. Анткени саналуу мүнөттөрдөн кийин кыргыз курамасынын Азия Кубогундагы экинчи беттеши Сауд Арабиясына каршы оюн башталат.
Атайын Кыргызстанга ушул акшумкарларды колдойн деп келдим. 2 күн болду даярдык кылдым. Мына желегимди көтөрүп алып келдим. Мен аябай жеңишти күтүп отурам.
Тайпадан чыгуу үчүн ар бир упай маанилүү. Кыргыз күйөрмандарынын эңсегени да акшумкарлардын жеңиши.
Мен негизи өзүм Москва шаарында окуп, ошо Москва шаарында иштеп калгам. Жарандым Кыргызстан, бирок ал жакта иштегенимге карабай жүрөгүм Кыргызстан деп согот. Атайын ушул Кыргызстан командасын колдоо үчүн учуп келдим. Өткөнкү чемпионатка бара албагам. Азыркыга келем деген сөзүмө сөз бергем, ошон үчүн мен келип азыр биздин курама команданы чын жүрөктөн колдоп атам.
Эмоцияга толгон оюн, тынымсыз чабуул жана коргонуу. Трибунадагы сүрөн. 2 кызыл айып кагазы, 2 гол. Экранды тиктеген, ызага муунуп, көзү жашылданган күйөрмандар. Бул оюнда Саудия Кыргызстанды 2-0 эсебинде жеңип алды. Кыргыз курамасы алгачкы беттешинде да Тайландка 2-0 менен жеңилген. Тайпадагы акыркы оюнунда болсо кыргыз футболчулары Омандыктар менен 1-1 эсебинде тең чыгып, кийинки айлампага өтө алган жок. Күйөрмандар көңүл жубатып, келечек алдыда экенин айтканы менен футбол эксперттери турнирдин жүрүшүндө курамада көйгөйлөр бар экени байкалганын билдирип жатышат. Алардын айтымында бул көйгөйлөр көбүрөөк команданын менталдык абалы менен байланыштуу болушу мүмкүн.
Мне всегда кажется, что это психология. Это не
Менин пикиримде бул психология. Кыргызстандын командасы бул деңгээлдеги турнирге келе жатып, физикалык жактан жетиштүү даярдык көргөн эмес деп айтуу мүмкүн эмес. Атаандаштардын жана өздөрүнүн тактикалык күчтүү жана алсыз жактарын да жакшылап изилдегенине ишенем. Командада психологдун жумушу аксагана көрүнүп жатат. Мелдештин алдында балдар менен психологтор иштеп, аларды менталдык жактан даярдашы керек эле.
Именно в психологическом плане.
Деди футбол талдоочу жана менеджер Хабир Давлатов. Спорт журналисттеринин жана эксперттеринин айтымында менталдык даярдык менен катар акшумкарлар кадр жагынан аксагандай болду. Акыркы жылдары оюн талаасындагы лидерлерге айланган Валерий Кичин, Алимордон Шүкүров, Эрбол Атабаев сыяктуу оюнчулар жаракатынан улам Азия Кубогуна катыша албай калышты.
Ооба, биз курама үчүн абдан маанилүү 3 оюнчубуз жок ойногого аргасыз болдук. Бул албетте жалпы командага жана оюндардын жүрүшүнө таасир этти. Бирок бул футбол, бул жашоо. Биз бул жерде ушул сыяктуу учурларды жөндөө үчүн жүрөбүз.
Деген пикирин Кыргызстан курама командасынын башкы машыктыруучусу Стефан Таркович оюндан кийинки пресс жыйында билдирген эле. Кантсе да Азия Кубогундагы 3 беттештин жүрүшүндө Стефан Таркович Кыргызстандын курама командасына прессингке ыктаган, көзгө толумдуу оюнду коюуга аракет кылганы байкалды. Буга чабуулчулардан тарта жарым коргоочулардын да коргоочуларын да оюнга текш аралашып, тынымсыз чуркап жүргөнү мисал болуп бере алат. Ошол эле учурда кыргыз футболчулары Тарковичтин идеясын толук сиңиргенге үлгүрбөй. Сиңирсе да азырынча аны аткара албай жатканын белгилегендер болду.
Таркович менен команданын мамилеси кандай? Жакшыбы? Химия жок деп атышат да, сырттан караганда.
Жакшы эле окшойт, байкы убакыт керек го дейм. Кысин анча 6, 7, 8 жыл иштеди. Бунуку баягы байкы европейский менталитет менен бир биздин менталитет баягы түшүндүрүш анан жеткириш көбүрөөк убакыт керек го аны түшүнүш үчүн.
Деди Кыргызстан курама командасынын жарым коргоочусу Бахтияр Дүйшөбеков.
Биз ар бир маштыруучу менен мындай тил табышканга аракет кылышыбыз керек. Анткени бул профессионализм, биз футбол оюнчу атабыз. Ар бир тренердин оюн форматы, оюн жүрүшү, көз карашы футболго болгон ар бир нерсеси башка. Ошон үчүн ар бир нерсени көзөмөлдөп ал өзүбүздөн деп ойлойм. Эгер балким калса биз дагы иштешип жакшы жыйынтыктар чыгарарбыз, аны бир гана Кудай билет.
Бекназ Алмазбеков Кыргызстан курама командасынын жарым коргоочусу болду. Немис футболунун тарбиясын алып жетилген Алексей Мищенко, Виктор Майер сыяктуу оюнчуларды Кыргызстандын курамасына тартууга көмөктөшкөн германиялык спорт журналисти жана скаут Мирон Гойхман айрым учурларда кыргызстандык футболчуларга адискөйлүк жетишпей жатканын айтат. Эксперттин айтымында өлкөдө жаш жеткинчектер үчүн академиялык футбол жолго коюлмайынча адискөй футболчуларды тарбиялап чыгуу оор болуп кала берет.
Ну, я бы сказал, что нужно обратить внимание на детский, на юношеский футбол, может быть.
Балдар жана өспүрүмдөр футболуна көбүрөөк көңүл буруу керек деп эсептейм. Балким ошол эле немис футболунун усулун колдонсо болот. Европадан балдар тренерин тартуу керек. Анткени бул өлкөлөрдө балдарды 7 жаштан баштап профессионалдык футболго даярдашат. Алардын баары адискөй футболчу болуп кетпесе да, аларда тактикалык жүрүштөр тууралуу билим бала кезинен калыптанат. Тилекке каршы кыргыз футболчулары бул нерселерди оюн талаасында гана үйрөнүшөт.
В каких-то стандартных ситуациях, классических ситуациях.
Айрым күйүрмандар Кыргызстандын тайпадан чыга албай калганын ашуудагы аталмаштырууга же турнирге аз калганда машыктыруучунун алмашканына байланыштырса, кайсы бири бул кубок жаштарды сыноо үчүн мыкты тажрыйба болгонун, жеңиш алдыда экенин белгилешти.
Бул менин жеке оюм, эч кимге претензия болгон жокмун. Александр Кисининди кубок бүткөнчө калтырыш керек болчу. Кубоктон результат берсе калтырып, результат бербесе ошондон алып анан Стефан Таркович камартыш керек болчу. Анткени биздин курамага, биздин оюнчулар европалык оюнга даяр эмесчи.
Биринчиден азыр биздин тренер алмашпады. Өзү тренерибиз ар бир оюнда биздин оюнчуларды сынап атат да, жаңы оюнчуларды чыгарып жакшы жыйынтыкка келет деп ойлойм. Анан ушул оюнчуларды, жаш балдарды аягына чейин бир 2 жыл 3 жыл таптап кийинки Азия оюндарына жакшы мындай результатка жетебиз деген үмүттөбүз, буюрса.
Чынында эле Кыргызстандын курама командасында муун алмашып жатканы Азия Кубогуна чейин эле айтылып, ушундан улам футбол адистери Катардагы мелдештен чоң ийгилик деле күткөн эмес. Ошентсе да кыргыз футболчуларынын Катардагы оюндары жыйынтыкталгандан көп өтпөй 29 январда Кыргызстандын футбол бирлигинин президенти Медербек Сыдыков жана аткаруу комитетинин толук курамы отставкага кетери жарыяланды.
Кеңешип жыйынтык чыгардым өзүм. Бир жаңа эмне дегенде көп жылдан бери өзүңүздөр билесиз, мен катчылыкта да иштеп, акыркы 2 жыл президент катарында иштеп көрдүм. Азыркы заманга талабына жараша дегендей, жаңыча ой жүгүртүү менен тажрыйба алуу дегендей, баягы жаңы көз караштагы кишилер келип, бизге да жаңылык киргизиш керек болуп атат. Ошон кыргыз футболунун келечеги үчүн биз ойлодум, что жаңыланышыбыз керек. Жаңы жетекчилер, жаңы команда келип, дагы жаңы дем күч берип, бизге жаңы футболду жогорку деңгээлге көтөрүшүбүз керек.
Сыдыков Кыргызстандын улуттук курама командасынын Азия Кубогунда тайпадан чыкпай калганын мелдешке жаш оюнчулардан түзүлгөн команда барганы менен байланыштырды. Ошондой эле бир катар алдыңкы оюнчулар жаракатынан улам ойной албай калганын да жүйө келтирип, башкы машыктыруучу Штефан Таркович келишими бүткөнчө команда менен иштеше берээрин кошумчалады.
Бүгүн аткаруу комитетинде жыйында биз ойлонуп чечим кабыл алып жатып, ал киши эми 30 июнга чейин биз менен келишими бар биринчиден. Экинчиден ал кишинин алдында дагы 4 оюн негизги тандалма дүйнөлүк чемпионатка оюндар турат. Ошол чечүүчү оюндарды ойноп оюндарды өткөрүш керек. Ошол оюндардан кийин айын чечим кабыл алабыз.
Акшумкарлардын Азия Кубогундагы көрсөткүчтөрү тууралуу президент Садыр Жапаров дагы 31 январда Кабар агенттигине учкай маек куруп, анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиевке футбол бирлигинин президентинин ордуна барууну сунуштаганын билдирди.
Кыргыз футбол союзунун башында катуу көзөмөл кылган бирөө турбаса жыйынтык чыгышы кыйын. Эң негизгиси футболчулардын машыгуусуна кылдат көңүл буруш керек, тартип болуш керек, аны жакшы билебиз. Ошол үчүн кечээ Камчыбек Кыдыршаевичке Кыргыз футбол федерациясынын башына өзүң барчы деп сунуш кылдым.
Айтор, Кыргыз футбол союзу жана башкы машыктыруучу Штефан Таркович Азия Кубогунда жаш команданы сынап алса, футболчулардын өздөрү тажрыйба топтоп кайтты. Жаңыланган команданын дарамети, жаңы стратегиянын жыйынтыгы бир канча жылдын ичинде белгилүү боло баштайт. Алдыда кайра эле 2026 жылдагы дүйнө чемпионатына, 2027 жылдагы Азия Кубогуна тандоо оюндары башталат.
Башты жерге салбайбыз, иштешибиз керек. Жаш командабыз, алдыда баардыгы болот деп ойлойм. Анткени потенциалы өтө чоң команда деп ойлойм. Бул эң жаш командалардын ичинен экинчи орун алат окшойбуз биз. Орто эсеп менен жаштарды эсептегенде. Өзү ошол тренер дагы раздевалкада айтты, эч башты түшүрбөйбүз, аябай потенциалдуу командабыз деп, жакшы командабыз деп. Эми өкүнүчтүү эми, биздин кошуна өлкөлөр чыккандан кийин бир аз жан кейитет албетте. Тажикстан биринчи жолу ойноп плей-оффко чыгып кетти. Албетте 2019-да биз чыкканбыз, бирок бунусунда да жетишпей калды окшойт. Моралдык жактан бир аз жашты кылып койдук деп ойлойм,
деди Кыргызстан курама командасынын жарым коргоочусу Бекназ Алмазбеков. Футбол бүтүндөй бир дүйнө, ынтымак жарчысы. Бул мелдеш Борбор Азиялык күйүрмандардын дагы башын бириктирип койду. Катарга келген Борбор Азиялыктар бири биринин командасына жан тартып, үч өлкөнү чогуу алга сүрүп жатышты. Кыргызстан курамасынын оюндарына өзбекстандык, тажикстандык күйүрмандар да кошо келип, ак шумкар деп уран чакырышты. Бул да футболдун бир миссиясы эмеспи?
Мен эч качан өкүнбөйм. Мен ушул жака келип, ушинтип Кыргызстанды колдогонума аябай кубанычтамын.
Улан Асаналиевдин Дохадан жиберген баянын уктуңуз. Эми Данисте телебирүүсүнүн кыскартылган радио версиясын сунуштайбыз. Бул ретте ысык көлдөгү суунун тартылышы маселесине кайрылмакчыбыз. Программанын видеосун Азаттыктын YouTube-тагы каналынан көрсөңүз болот. Аны Мирлан Кадыров сунуштайт.
Кысык көлдүн күн чыгыш жээги балыр баскан, илешме чөгүндүгө толуп, кыйла тайыздап калган. Адатта көл жээги чымарлашкан кыртыштуу келип, улам тереңдеген сайын баткак кум болуп кете берет. Бирок бул жолу балыкчылардын моторлук кайыгы баткакка илешип, сууга ширеле түшүп кете албай жатат.
Бир аз үстүнө туруп жей менен сайтыроп жыгач, темиртичи. Кычана кылас. Туруп ат.
Бир жактабы?
Мына могу жакта отуруп.
Дүйшөн Ашырбаев көлдүн табиятын сактап калууга жан ырып жүргөн активисттердин бири. Ал мыйзамсыз балык уулагандарга каршы күрөшүп келет.
Бир эмес айта кетсек, мына ушу балык келиш үчүн атайбыз билет сатып алабыз. Эми ал билет кыргыз аңчылык союзунун уюштурган эмеси.
Дүйшөн Ашырбаев Каракулдогу активисттер түзгөн эко көзөмөл уюмунун мүчөсү. Ыктыярчылардан түзүлгөн уюмдун өкүлдөрү көл жээгиндеги микроклиматка көз салып турушат. Алар көлдү туш келди ыргытылган таштандылардан тазалап, тор жайган балыкчыларды жолотпой коршат.
Могу жактар азыр таза болуп турбайбы көлдүн бети? Тордон чыккан поплок деп коет поплок. Ошолору жайнап турчу могу жактардачы. Канча тонналаган торлорду чыгардык. Азыр Кудайга шүгүр мынакей карасаңар поплок көрүнбөйт көлдүн үстүнөн. Бирок башка метод көтөрүп алыптыр азыр. Чөктүрүп чип менен депчи. Бирок аны деле чыгарып атат. Себеби мына кайыкчылар билбейби ошо кайыкчылар кедийилип калган торлорду алып салышат. Эчине карап отурушпайт да. Эгер монту өссө көл билбейм жакында көлдүн фаунасы эмне болот. Мирний балыктар болсо калбай калды. Жанагы интернетте жүргөндө биринчи эмени форелди алып келип кое берди. Андан кийин судакты алып келип кое берди. Көлдө эндемик балыктар өзүнүн местный балыктар калбай калды. Мирний балыктарчы.
Көлдүн тартылып жатканын Каракулдон анча алыс эмес жайгашкан Престан айылынын дээрлик ар бир тургунунан уктук. Бул айылдын чоң ортосунан Каракол, түндүк тарабынан жыргалаң суусу көлгө куят. Акыркы жылдары бул суулар да кескин азайып кеткен.
Кысык көл дүйнөдөгү эң чоң 30 көлдүн бири жана тереңдиги боюнча 7-чи орунда. Аянты 6184 чарчы чакырым, узундугу 182, туурасы 60 чакырым. Көлдүн тереңдиги ачык булактарда 668 метрден 700 метрге чейин деп жазылып жүрөт. Деңиз деңгээлинен 1606 метр бийиктикте жайгашкан. Бир жылдык бууланысы орточо 70-80 сантиметр.
1998 жылы Ысык Көл облусуна биосфералык аймак түзүлгөн. Аймак 43 чакырым чарчы аянтты ээлейт. Ысык Көл биосфералык аймагы Кыргызстанда мыйзам менен өзгөчө корголгон улуттук маанидеги табигый аймак болуп эсептелинет. 2001 жылы ЮНЕСКОнун адам жана биосфера программасынын алкагында бүткүл дүйнөлүк биосфералык резерваттар тутумуна киргизилген.
Ысык Көлгө бир жылда 6 миллиард куб суу куят. Анын 2 миллиарды жамгыр аркылуу, 2 миллиард жердин астынан, калганы өзөн суулардан. Ага куйган суулардын негизгилери Барскон, Жуку, Чоң Кызыл суу, Жети Өгүз, Каракол, Аксуу, Түргөн, Түп жана Чоң Аксуу. Ысык Көлгө 84-төн 118-ге чейин чоң жана майда суулар куюп турган. Соңку 10 жылдыкта алардын саны 30га чейин кыскарган. 2022-2023 жылдагы байкоо боюнча Ысык Көл жарым метрге таяздап, жээги 5-10 метрге чейин тартылган.
Тияншан Бийик Тоо илимий изилдөө борборунун жетекчиси Рысбек Сатылганов буларды айтты.
Азыр эмне болуп калды? Ушул чоң суулар негизинен ушу кыш кысым күйүп калды. Башка убакта суу аткалы болот бою. Бирок жыл бою баягы туруктуу куюп аткан эки эле суу бар. Бул түп анан жыргалаң. Негизги өкөлөдө. Башкасы үзгүлтүк менен куюлуп атпайбы. Суу атыбаганда кээде жетпей калып атат суу.
Аталган борбордун илимий кызматкери Кымбат Усмонбаева.
Эми жакынкы жылдарды айтсам, 2050 жылга эгер абанын градусу жогоруласа, анан ушул эле темп менен сугатка суулар алына берсе дарыялардан, анда суунун көлөмү 9 метрге азаят. Негизи көлдүн деңгээли толугу менен азыркы биздин мөңгүлөрдүн акыбалынан зависит этет. Ушу көлгө келген дарыялардан, анан биякта абанын температурасы аябай чоң таасир этет. Бул эми глобалдуу процесс болуп атпайбы, климаттын өзгөрүшү. Ошол глобалдуу процесс биздин континентальный климатка дагы мындай таасир этип атат да, борбордук Азиянын өлкөлөрүнө.
Жетигүстүн Кызыл суу айылында жайгашкан Тянь-Шан бийик тоо илимий изилдөө борбору көл жээгиндеги метеорологиялык станция аркылуу узак жылдардан бери ысык көлгө байкоо жүргүзөт. Тянь-Шан бийик тоо илимий изилдөө борборунун башкы инженери Мааныке Жаныбеков буларды айтты.
Радар, бул радар көлдүн толкунун, ошондой эле толкунун ылдамдыгын, ошондой эле көлдүн үйлүүнүн эсептейт. А бул турган аппаратыбыз болсо, бул абанын влажность, сухой влажностун эсептеп берип турат. Нымдуулугун эсептеп берип турат. Анан калган бул ар бир 5 мүнөт сайын данныйлар жазылып турат керектүүчү. Калган баардыгы тең ичинде аппараттарга түшүп турат.
Изилдөөчүлөр ысык көл толук изилдене элек деп эсептейт. Алар иштеген борбор Улуттук Илимдер Академиясына караштуу. Мамлекеттик бюджеттен каржыланган мекеме изилдөөчүлөрдүн айлыгын гана төлөп берет. Иштин көбү эл аралык уюмдардын көмөгү менен ишке ашат.
Көп советте окумуштуулар жумуш жүргүзүшкөн, бирок көл толугу менен изделип бүтө элек, анткени союздун чачырашы менен баардык илимий кызматкерлердин дагы айлыктары жана буяка каржылоо токтогон. Азыркы мезгилде болсо биз аздан болсо дагы чет элден келген ошо каржылоо булактары менен аздан иш жүргүзүп атабыз. Дагы көптөгөн иштерди жүргүзүш керек, ага каражат жетишсиз. Мамлекет буюрса ушуга да көңүл бурат деген ниеттебиз. Жаратылыш эми адамдын өзүнүн жашап турган чөйрөбүз болгондон кийин ушундан баардыгынан биз көз карандыбыз да, суусуна да көз карандыбыз, өсүмдүктөрүнө дагы, бардык нерсеге,
деди Тянь-Шан бийик тоо илимий изилдөө борборунун кызматкери Нурбек Каримов. Борбор Азия соңку жылдары кургакчылыктын кесепетин тартууда. Өткөн жайда Кыргызстандын аймагында эки суу сактагычта топтолгон суу жай ортосунда эле какшып калды. Суу тартыштыгынын экономикалык кесепеттери оор болууда. Мына ушул жагдай ысык көлгө агып кирген суунун көлөмүн кескин азайтууда, дейт изилдөөчүлөр. Ысык көлдү толтурган суулардын башаты мөңгүдө башталат. Борбор Азиядагы жерди прикладтык изилдөө институтунун маалыматында соңку 70 жылда Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн саны 16% чейин азайды. Борбор Азиядагы жерди прикладтык изилдөө институтунун илимий кызматкери Рыскул Усубалиев буларды айтты.
Жакынкы мисал үчүн 21-нчи жылы көлдүн деңгээли 1606 метрди түзсө, анан сантиметр да бар, 53 сантиметр. Ошол эле жылы 2017 жылы анын деңгээли 1606 метр 96 сантиметр болчу да. Демек 3 жылдын аралыгында 43 сантиметрге азайган да ушул деңгээли. Акыркы убактарда ушу биз баарыбыз байкап атпайбыз, климаттын ысышы көп байкалып атат акыркы мезгилде. Мисалы былтыр ушундай бүт дүйнөлүк масштабтагы климаттын эң ысыган жылы деп айтышты. Быйыл да ушундай прогноз берип атышат, быйылкы жыл дагы өтө ысыйт деп. Демек дагы күчөк болот, көлдүн деңгээли дагы төмөндүп кетиши мүмкүн деп күтсөк болот да.
Өткөн кылымдын соңундагы Борбор Азиядагы эң чоң экологиялык бүлгүн Арал деңизинин соолушу болду. Аралга куйган дарыялардын нугу айыл чарба талааларына бурулуп, деңиздин соолушуна алып келген. Чөлкөм анын кесепетин азыркыга чейин тартууда. Ушул тапта Азиядагы эң чоң деңиздердин бири саналган Каспийдин абалын дагы изилдөөчүлөр оор деп баалап жатышат. Деңиздин Казакстан тарабындагы жээги 30 чакырымга чейин тартылып кеткен. Мээлүү климатта тоо арасында жайгашкан ысык көлдү азырынча мындай чоң коркунучтар тоорган жери жок. Бирок климаттын өтө тездик менен өзгөрүп жатканы көлдүн экосистемасын бузуп алуу коркунучуна кептеп жатканын окумуштуулар поймабай эскертүүдө. Мирлан Кадыров, Бектур Стамколов, Азаттык.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Азаттык радиосунан 10 февралдагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бизди укканыңыз үчүн рахмат, кечиңиз көңүлдүү улансын.